era ayigirize n'oyampuliriza ebyo binaamugasa mu ddiini ye era ffenna atwongere okumanya. Omusomo guno gujja kuba gwa kudda mu bibuuzo ebyo ebigenda bibuuzibwa abakyala abasinga obungi nga baagala okutangaala kwefa ku mpaja eno eya hijja. Era nga awatali kulonzalonza kalitandike bwe tuti. Ono omukyala yabuuza nti yo hijja enkakatako ddi? Hijja y'omu ku mpaja ettaano ezaalaalikibwa ku musiraamu. Kale kasita obeera nga otuukiriza obulombolombo buno wansi, hijja eba ekukakaseeko. Akasooka ng'oli musiraamu, ng'oli mukulu, akookusatu ng'olina obusobozi, era obusobozi bwo bw'omukyala kwe kubanga ofunye ensimbi ezikumala okulya n'okutambula, kazibeere nga gwe ozeekoledde kubanga bbaawo yazikuwadde kubanga yavunaanyizibwa okukolera buli kimu. Akalombolombo akookuna ng'olina omusajja akuzira oba balo gw'onoogenda naye olwo hijja ebeere nga ekukakaseeko. Akamu ku bulombolombo buno obuna bwe kaba kakubuliddeko olwo kimanye nti hijja tekkakatako. Kibuuzo ekyokubiri, ono yabuuza nti kiki ekimmanyisa nti nkuze amateeka g'obusiraamu gatandika okunkwatako nga nalina erya hijja mwe ligendedde. Bino bye bikulaga nti okuze. Ekisooka, okuweza emyaka egy'obukulu 15, ekyokubiri okutandika okuyingira mu nsonga z'abakyala 5, ekyokusatu okufuna olubuto, ekyokuna okumira enviiri ez'ekyama, ekyokutaano okweroteera. Buli lw'ofuna ekimu ku bino omanyamanya nti nkuze olwo amateeka g'eddiini gaba gakukakaseeko nga okusaala, okusiiba, hijja n'ebisigadde. Wabula emirimu gy'oba okoze nga tonnakula nagyo gikusasulwamu nkeera, naye bw'okola hijja ng'okyali muto olwagirwa okugiddamu ogikole ng'okuze. Era yeebalibwa nga hijja empagi y'obusiraamu. Ekibuuzo ekyokusatu, ono yabuuza nti senga nneewola ensimbi ku muntu ezimmala okukola hijja abaffe mba nfunye obusobozi bwetaagisa? Okuddamu tugamba nti tukimanyi bulungi nti hijja mukolo gwa Allah ye yagulaalika era yeyassaawo etteeka ly'omuntu okukola hijja nti ateekwa okuba nga yeesobola. Nekibeera nti bw'oba tokoze hijja nga teweesobola oba tolina musango gwonna. Kale ggwe okugenda okwewola ensimbi zonna oba ezimu kwezo ogenda okukozesa hijja oba okugenda ng'osabiriza kitegeeza buteesobola era nti ne hijja tekkakatako. Kale tekisaanira ddala kwewola ensimbi za hijja. Abamu batuuka n'okuleka abantu baabwe mu maka nga tebalina ne kyebalya bw'agenda kukola hijja. Ekyo tekisaana. K'obeere nti teweewoze naye ng'olina ebbanja ekikatte erituusa okusasula ly'olina okukulembeza. Olw'okwewala okunyiiza nannyini lyo oba n'ebyo ebiyinza okutuukako by'otomanyi, tugambe nga okufiira mu hijja, olwo osigale nga tubanjibwa n'omutima gwo gusigale nga guwanikiddwa nga gugaaniddwa okuyingizibwa mu ggulu olw'ebbanja eryo. Wabula bw'oba nga hijja wamala okugikola ku ssente ezo ez'okwewola, yo ntuufu inshaallah. Wabula nga ly'etteeka ly'okugaana okukola bwekyo era kuba watannakikola tokigezanga. Sente zikuleeta mu hijja ziteekwa okuba nga zigo nga zivudde emirimu gyo egya halaali, oba wasikira nsikire, obanga balo yazikuwadde oba mutabani wo oba omuntu omulala yenna akulinako obuvunaanyizibwa mu bintu ebya bulijjo byonna nga okuliisa, okunyweza, okwambaza n'ebirala. Ekibuuzo ekyokuna, bano abakyala beebuuza bwe bati nti ffe tulina ekibiina kyaffe ky'abantu 10 nga kyakukola kijja tusoloza ensimbi ne tuzikozesa emirimu gyaffe emirungi egya halaali. Buli mwaka ne tupakirako omuntu omu n'akola hijja. Abaffe enkola eno ntuufu? Ekibiina bwe kiba kyassibwawo ku lwa nsonga ya hijja era nga kisobola bulungi okutuukiriza ekigendererwa ekyo, hijja zammwe ntuufu? Ekibuuzo ekyokutaano, ono omukyala yeebuuza nti bwe ŋŋenda ew'omulubaale omulaguzi okwebuuza oba olugendo lwange olwa hijja lunaaba lulungi, abaffe hijja yange eba ntuufu? Okuddamu tugamba nti okweraguza kyekimu ku bintu nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama byeyagaana nnyo, era n'abitegeeza nti omuntu bw'agenda ku mulubaale neyeebuuza esala z'asaala azifuna mu mpeera okumala ennaku 40, era n'agamba nti omuntu oyo aba alindikizza ebyakka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kale abaffe gwe ku bibiri kiki ky'olaba nti kibi? Ekyesala ze obutakkirizibwa n'okubeera nga olindikizza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba n'ekyokugenda okukola hijja nga teweeraguzza, ku byombi ky'olaba nti kibi kyekiriwa? Kubanga n'abira benki ekisooka kibi nnyo ekyesala ze okuba nti ezifiirwa n'okuba nti obalibwa n'abo abalindisa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ate ekyokubiri kyo ne kiba kirungi nnyo ekyokugenda okukola hijja nga teweeraguzza. Kati olwo omulaguzi bw'anaakugamba nti olugendo lwo luli togenda, ate ng'olina obusobozi, onoosinga kuwulira kyani ku bibiri? Eky'omulaguzi oleme kukola hijja oba okwanukula omulanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakukubira ogende okole hijja? Kuzirya nayo yanukola kyani? Ekibuuzo eky'omukaaga, ono omukazi yabuuza nti nze ndi mukazi musuubuzi era ebyentambula okugenda ebweru ndimanyi nnyo. Abaffe nzikirizibwa okugenda mu hijja obw'omu? Twanukula nga tugamba nti hijja mukolo gwa ddiini era gulina amateeka gaagwo agateekwa okutuukirizibwa eryoke ebeere entuufu era ekkirizibwa. Nga mu mateeka ago mwe muli nti omukazi omukkiriza tekkirizibwa kutambula lugendo lwonna nga tolina musajja akuzira. Kale etteeka lino likukwatako mu buli ngeri yonna, era ne mu by'obusuubuzi gy'otambulira wekka oba oli mukumenya tteeka lino. Kale hijjayo bw'oba tolina musajja akuzira eba tekukatako era tusaanidde kutambula bwomu. Kibuuzo eky'omusanvu, ono omukyala yabuuza nti bwenda sinnabaza oba omusajja anzira mahrami wange, abaffe nzikirizibwa okuyita omusajja omulala yenna nti muntu wange oba bazze nsobole okufuna kugaya hijja? Bw'oba tolina balo oba omusajja akuzira kitegeeza nti tolina busobozi. Kifaananako niwali katenga kulina mkundi zinara tusanyo kukenda kwewola njiwa kore hijja kari na wano tusana kwewola mkazja wabula kukengabaro ama kukiriza ukukendira mkibi nje chaba kiala abesi kwa burungi iraba rongofu oru kukirizwa kukenda mkazja wanuwa mkazja baka ambanshi nizo mkazi wangu nisukuro kumuko asu mkazji umwesi kwa na agenda na ye na maliwezi mkazji enu ya hijja etinacho nchamu kuruwa hadithi Ibn Abbas yatubu uliwa Bukhari na Muslimu nchi nabdi sallallahu alayhi wa sallama ya gamba nchi umusajja siye tongola anga na mkazi ukujako ngalino mtu amzira ewa mkazi katambula anga ukujako ngalima mtu amzira omu kubasajja alwali uuna agamba sebu mbaka wa Allah nzi mkazi wangu ya genze kukura hijja atenze mpandi kituwa kukenda mutawaru gundi nabi sallallahu alayhi wa sallam na mugamba nchifubutu kama angu kukendo kukure hijja ni mkazi wangu sima nyibda burungu nchi hijja yi yaliya kurende dua Abu Bakar radiyallahu anhu katuwa musulamu wa yadurizanti mkurende zi siwa wa hijja asinga Abu Bakar uwezi kwa atipu mzira kata viza namba bwenshi omusajja bwagenda okukulembeka ko mbumufunire ko viza bwekiza nti yagenda okukulabirira mu mikolo gya hijja oba umra olwo ku kibi muba mwongedde ku kibi kinnaakyo naye bwekiza nti bw'omukazi ogenda kubeera mu kibinja ky'abakazi era nga n'omusajja gwe bakufuniriddeko viza tomumanyi wabula nga abakulembeze be batutte paasipooti yo ne bakuteeka ku muntu gwe ne bakuleetera viza olwo hijja okkirizibwa ogikola olw'okubeera mu kibinja ky'abakazi. Ekibuuzo eky'omunaana, ono omukyala yeebuuza nti nzi bwe nagenda e Makka nawalirizibwanga olw'obutamanya lulimi Luwarabu ne ngamba omusajja yenna bwe nalinga ndabye eyalinga alumanyi olulimi Oluwarabu n'antwala mu maduuka okwegulirayo bye njagala. Abaffe ekyo kituufu? Ensonga eno eyongeza ddala okumanyisa lwaki obusiraamu bukugaana okutambula nga tolina galo oba omuntu we yenna akuzira kubanga oli mukazi weetaaga okuyambibwa buli kiseera ate mu bintu ebitali bimu. Kale olw'okubula omuntu kyakukozesa ekitali kituufu nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama siyagaana kubanga yagamba nti omusajja teyeetongolanga n'omukazi yenna okujjako ng'alina omuntu amuzira ate n'agamba oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti omusajja yenna teyeetongola na mukazi wabula nga sitaani ebeera wakusatu. Kale ky'oba osookerako kwe kwebaza Allah subhanahu wataala eyakusumattusa enku za sitaani ezo ezaalinga zikuwerekera okugenda mu maduuka. Ekyokubiri, amagezi genkuwa gwe ne munno omulala akufaanana gwe mutamanyi Luwarabu gwemba mwagala okugenda awantu mukuŋŋaani basatu oba n'okutukkamu mulyoke mugambe omukulembeze abafunire omuntu amanyi Oluwarabu abatwale kubanga ye yasinga okumanya abantu be bakulembera oba ye kennyini ayinza okufuna obudde obubatwala. Ate gw'ogenze naye tekitegeeza nti aba afuutye nga balo olumutandike okukyagakyaga okwe mwora ngano mwora ni kapu na wongja uro ya kubanti uli mkaziwe wanebja chonga tara mwa mwuri mikoro jia hizya waliwe kwenye nene etuwe kukore kwa mwisele limu elano wa mkazi kumbwa mwuruwe ojana omu sanga mga mwisele vyo kweto uwa mkanyika akara kona mwenyigo obutuwe ukura yukama hizya osanga haja ti mga jana ati ukura chakona kwekwe kwa tako haji ya na ambio kumbi kachaga iranga na Uganda oba amukutte hirani oba bayikunganyiza mu mikono oba amukutte mu kiwato haja agenda asika oba akutte walala wonna byonna ebyo bibaawo naye nga lwakubulwa nga hirani omuntu akuzira kale byonna ebyo tebikkirizibwa kukolebwa musiraamu kamubeere mu mikolo oba ne mukyali mikolo kyaddaaki eyandiba entandika y'okufa kwa hijja yo. Ekibuuzo eky'omwenda, hijja erimu ebika bimeka? Yo hijja erimu ebika bisatu. Erimu eyitibwa ifuraadi nga muyo haja agenda kukola hijja yokka okutali umra. Eyokubiri tamattu nga tamattu oyo agenda kukola omura nagyasookerako ate olunaku olw'omunaana bwe lutuuka anuyirire hijja wabula ye nga bw'amala okukola omura asooka n'ayambula engoye seraanize n'alingira olunaku olw'omunaana bwe lutuuka ate n'addamu buto n'anuyirira. Eyokusatu kiraani nayo agenda kukora umura akolereko ne hijja wabula nga yo bw'aba omusajja engoye ze eza hijja ziyambadde hirani esuuka n'enkutu tabiziramu ddala okutuusa hijja lweriggwa mpozi ng'akyusizza bukyusa bwe ziba zimuyitiddeko obugulu wabula kuggwa omukyala yo ennyambalo yo ojja kugitegeera gye tujja kuka n'akalambulombo k'obutajja mu lugoye singa oba okoze kiraani tekakukwatako nnyo kubanga okkirizibwa okwambala nga bw'oba olabye kasita tezibeera nga zakwewunda oba ez'okwefaananyiriza omusajja. Ono omukyala yabuuza nti njawulo ki eri mu bika bya hijja bino ebisatu. Okuddamu enjawulo mu bika bino ebya hijja ebisatu yeeno, bw'oba okoze ifuraadi gye tugambye nti omuntu ogenda kukola hijja yokka nga tekuli umura okola bino. Okusooka tugambye nti tokola umura bw'oba onuyirira hijja ng'oli mu kifo awanuyirirwa onuyirira hijja. Ekyokubiri teriimu kusala mbuzi. Ekyokusatu olwoyingira mu mikolo n'omala okwetoola tawaafu lkuduumu okwetoolako kw'osooka nga wakatuuka mu Makka tekkirizibwa kukola kintu kyonna kw'ebyo ebintu ebikugaanibwa okukola mu hijja okutuusiza ddala hijja yo lweriggwa. N'omusajja naye bw'atyo era bamulagira aleme na kwambula ngoye hirani ze okutuusa hijja lwalimala. Naye yo kiraani osooka kunuyirira umura n'ogenda ogikola yonna n'eggwa yo erimu okusala embuzi era bw'omala umura tekkirizibwa kukola kikugaanibwa kyonna kw'ebyo ebigaanibwa haja okukola okutuusa hijja lweriggwa. Era bw'obeera omusajja tebakukkiriza kwambula ngoye zo ze wanuyiririddemu okukola hijja. Ate yo tamattu naye osooka kunuyirira umura n'okola umura umura bw'eggwa okukiriza n'oyambula ekiranizo era bakukiriza okukora kyonna kyoba oyagadde kweri ebibadde bikuganibwa oba ebiganibwa haazi okukora mu hijja olwo kiba kimukirizibwa oluvannyuma nga amaze okukora omura okutuusa ate olunaku lw'omunaana bwe luziba lutuuse bamugamba addemu ayambale engoye ze eza hijja n'okunuyira anuyire hijja olwabeye nti azzeeyo mikoro ne hijja yatamatu eno nayo erimu okusala embuzi kitegeeza nti bw'oba okoze tamatu ey'okugatta hijja n'omura oba okoze kiraani era nga naye yakugatta hijja n'omura mulimu okusala embuzi ogira nga kyosookerako mu zombi kukola omura kitegeeza nti enjawulo erimu mu hijja zino ebbiri yakuba nti omuntu bw'aba akoze kiraani ye olwambala engoye taziziramu ddala tugamba omusajja tava mu mikolo okutuusa lwegiriggwa naye ye akoze tamatto bw'aba ayambadde kiraani ze nayingira mu mikolo bw'amala okukolawo omura bamukkiriza ayambule kiraamu ave mu mikolo ayambale engoye ze eza bulijjo nebyo ebibadde bimuganibwa okukola mu hijja nabyo bimukirizibwa abikole okutuusa ate lwalituuka ku lunaku olw'omunaana lwe bamugamba okudda mu mikolo ayambale kiraamu buto olwo nno n'ebimuganibwa mu hijja atandike okubyewala mu bufunze kino kitutegeeza nti hijja ya ifuraadi ogenda kukola hijja yokka nga tojja kukola omura oyinza okuba nti emyezi egiyise wakola omura nga hijja tennatuuka kale nga teweetaaga kudda mu omura kyova tolagibwa kusala mbuzi ate yo kiraana kitegeeza nti ogenda kusooka okole emikolo gya omura bw'ogimala toyambula tova mu mikolo oba okukola ekintu ekikuganibwa mu hijja osigala olindirira mikolo okutuusa lw'oligimala gyonna ate yo tamatu kitegeeza nti osooka kukola omura bweggwa nga osala nviiri ng'otandika kwejalabya nabiri ebibadde bikuganibwa mu hijja olwo bw'aba omusajja ne hiraani azambula naye yambalira ekkanzu ye n'empale ye ebya bulijjo ate okutuusa olunaku olw'omunaana olwo ate anuyire buto hijja ekibuuzo ekyokkumi n'ekimu ono abuuza nti ebika bya hijja bino ebisatu bikolebwa bitya ebika bya hijja bino ebisatu byonna bikolebwa kyekimu okugyako enjawulo ezo z'olabye mu byawukanira kale eyo hijja okutwaliza awamu ekolebwa bweti osooka ne weeyonja bulungi n'onaaga ne weekuba akawoowo oyinza okunaabira awaka nga tonnatuuka gyogenda kunuyiririra tugambe nga bano bahaaji abasooka okubeera okutuuka wano mu madiina okkirizibwa okunaaba ng'oli wano mu kibuga kati bw'oba otuuse wali mu kifo awanuyirirwa oba tolina kuddamu kunaaba oba wanaaba edda wali osaala busaazi nakunuyira hijjayo oba kunuyira omura singa oba ogenda kukola kiraani oba tamatto ekyokubiri onuyirira mu kifo awanuyirirwa bw'oba ova madiina onuyirira mu kifo ekiyitibwa dhulhulaifa ada wanni'mata laka walmulku la sharika laka bw'otuuka e makka bw'obeera nga wanuyiridde ifuraadi kyentegeeza okukola hijja yokka okutali omura olutuuka e makka weetooloola okwetooloola kuno okukuuku wa ifuraadi bakuyita tawafu kudumu tegeza nti okweto wola kukutuka umaka atipo ugeiro wa tamatu uba kirani umu uba weto wola weto wola wa umura umaro kweto wola kada mwosara u ilakabiri ngozisari yao kumfine makama Ibrahim na yenga kisa cheko kubantu mwosari yao njini mwubato sinye wa ukafo bako chilizo sari ya mwaziki mchitungu chumna mwubofunye akaza anya sisi kunyiga bantu mwoku wali njini la njote kwa kusari ya makama Ibrahim mwumara kusari la keze diri urungu yoro kira sofa ni maruwa na yenga okoto wala kubu kuwele kwa hijja kumungu wa ifurabi nekirani oru ukwe uruwe tuwola rosaku ni maruwa uruwa hijja uweru mazja iragu umararaka ukuma ukwe tuwola kaba yuka kuzaita ukwe tuwola kwa ifuaba nguru hijja jimazja mpozi mbubu ya kabdo ukudindiliza ukutambula sofa ni maruwa nti uchikuli kuzanyo alu arafu uruo ukirizivwa ngamba kwe ugendo kukula ifuradi uba pirani atabu ugeira watamatu ukweke wala kuno kuoso ukira kunga wakatuu kwa Makka kuzakuwa umura kita keza nti ulinana kia ukweke wala ula sofwa ni maruwa ukwa hijja ngovute marafa enziruka kusoka ni maruwa ulinoku tambile ni rundi misamu omurundi wa kusoka kutambitila kusoka ni kugwela kumaruwa ate ogoku hili ni kutambitila kumaruwa ni kugwela kusoka bosho mkutu usalu ono umarayo enrundi jo omusamu omuntu omulala olw'obutamanya ajja n'atambula okuva esofa n'atuuka e Maruwa ate n'akomawo esofa olwo n'abala nti ogwo gwe mulundi ogusooka nedda egyo giba giri ebiri waliwo ekibangirizi abantu we batera okuddukira naye sikyatteeka ku gwe omukazi okuba nti naawe odduka tambula bulungi mpola mpola era ng'abamu bwe bakola bw'omala sofa ne Maruwa olwo ng'olinda lunaku lwa kugenda muna lubeera lwa munaana mwezi ogwa hijja baluyita Sharwiya ebbanga ly'omala ng'olinda olunaku olwo osigala weewala buli kintu ekyokugaanibwa okukola mu hijja kitegeeza nti mu ifuraadi ne kiraani oluyingira mu mikolo togivaamu okutuusa lwegirizibwa naye owatamatto ye olumala sofa ne Maruwa ama engeri ze oba okuzikendeezaako olwo nga umulaye ewedde era aba akkirizibwa okukola buli kintu ekibadde kimugaanibwa okukola mu hijja okutuusa nate ku lunaku olw'omunaana lwalidda mu mikolo olunaku olw'omunaana ogenda emuna n'osulawo ebbanga ly'omalawo esala osaala omusalako eza erakenya n'osaala pirikiri tugambe zuhuri asiri isa zonna osaala dakakiri kyokka buli emu ng'ogisaalira mu kiseera kyayo olunaku olw'omwenda ogenda mu Arafa n'obeerayo okutuusa enjuba bw'egwa yo osaalirayo zuhuri ne asiri nga zombi ozigatira mu kiseera kya zuhuri era nga buli emu ogisaalira akabbiri bbiri enjuba olugwa olwo ng'ogwa mu Arafa odda mu Muzdalifa Muzdali kawano, walino kusalira magharibi neisha. Osofera ku magharibi raka zayi sato, nazako isha, raka bidi. Ulema usulewu, mkutusa, ennambi ya lene sara. Wapura ye omunafu, tukamengo omukazi, oba omuntu omukadde, oba omwana, oba omuntu omubadde, awamu n'abo abagalabirira, mukkirizibwa okuyimirira wa katono, ne mugenda emuna, ng'obudde tebunnakya. Naye nga kirungi okuvaawo nga obudde bumaze okuyita mu makkati g'ekiro. Olunaku lw'ekkumi ng'oli emuna olina okukola ebintu bino ebina. Ekisooka, okukuba ekiwagi ekinene okikuba kyokka ku olwo ng'era ekiwagi ekyo kyekiriraanye ku ludda lw'e Makka. Ekyokubiri kyokola ku lunaku luno olw'ekkumi okusala ekisolo bw'obeera nga wakoze hijja tamattu oba kiraamu. Olagibwa kusala embuzi emu yokka oba mukkirizibwa okwegatta abantu musanvu ne musala ente oba engamiya. N'enkola ey'okusasula ssente mu bbanka abamu gye bakolerako nayo ntuufu. Ekyokusatu ky'olina okukola ku lunaku luno okusala ku nviiri zo. Omukazi okwata ku busanso bwazo n'osalako ekigero kya yinci ng'emu. Ekyokuna ky'olina okukola ku lunaku luno olw'ekkumi okugenda e Makka ne weetoolola tawaafu l'ifaada. Olwo okwetoolola kuno kwe kwa hijja. Era kino kuggwe omusaala kirungi nnyo okukyanguyiriza kubanga kikwewaza okugwa mu bizibu ebisuubirwa ebiyinza okugaana okwetooloola. Naye ng'oli wa ddembe okugirindiriza ne weetoolola nga oziiridde ddala emuna ku lunaku olw'ekkumi n'essatu oba olw'ekkumi n'ebbiri senga oba oyanguyirizza okuva emuna. Ebintu bino ebina tooliyizibwa kubiiraanyisa oli wa ddembe okusookera ekyoba olabye wabula senga oba obiiraanyisizza ekisinga obulungi. Bw'omala okukola ebimu ku bintu bino tugambe senga oba omalirizza ebisatu ku byo olwo oba otumuluddwa okkirizibwa okukola ebibadde byekugaanibwa okukola mu hijja okuggyako ekintu kimu kyokka kyekisigala kikugaanibwa nga kyekyokulabagana n'ebbaawo mu butongole. Ekyo bakirakkiriza ng'emikolo giggweredde ddala. Bw'ogenda okwetoowola tawaafu l'ifaada okwetoowola kutugambye nti kwe kwa hijja n'omala n'okusaala eraaka ebbiri olwo ggwe owa tamattuu ogenda ku Safa ne Marwa nga weetoowola olwetoowo lwa hijja emirundi musanvu nga bwe wakola ku mulundi guli nga weetoowola emirundi gya Umura. Olina ggwe Haji okusula emuna ennaku ssatu olw'ekkumi n'olumu nga lwe lunaku oluddirira guno lutwasaliddeko ebisolo n'olw'ekkumi n'ebbiri n'olw'ekkumi n'essatu nga muzo buli lunaku okuba ebiwagi bisatu. Obukuba bw'oti buli kiwagi okukuba obuyinja musanvu okasukayo kamu kamu so si kubukwata kwonna lumu n'okanyugayo bwonna. Bw'okikola bw'otyo otanzibwa na kusala nguzi. Ekiseera ky'okukuba ebiwagi kyo kibeera luvannyuma lwa njuba kukyuka n'okutuusiza ddala mu ttumbi Nyingi ya kisingo murungi kwa kukuwa Nyingi wa tenu na kuwa Uwe wa mwadde Obangu wali mukadunyo Oba wali mulema Ngatasobora kanyigo Oba okutuukiriza ekiwagi Okkirizibwa okusigira omuntu N'akukubirawo obuyinja buno Naye alina kusookera ku mugwe Obuyinja buno Busaanye mu mbeere bwa kigero kitonotono Si kukozesa gayinja ganene Oba okukubisa engatto ng'abamu bwe bakola Oba okukubya obusungu mbw'oyagala olumenyera sitaani eyo si sitaani yennyini wabula tukola kikizo kya jjajjaffe Ibulayimu alayhi ssalaamu bwe yagobera sitaani eyali anguzaabuza ng'agenda okusala omwana we bw'oba oli omuwangu nnyo okkirizibwa emuna osulewo ennaku bbiri olw'okusaka oleke naye oba olina okufuluma mu muna ng'enjiga tennagwa olunaku olw'ekkumi n'ebbiri ky'osembyayo kwe kwetoola towafulwa ddala okwetoloola okw'okusiibula makka towaafu eno ogikola ng'emigugu omaze okugisiba era olugimala bw'oti ng'ofulumirawo okuva mu makka mpozi bw'oba walindiriza towaafu ifaaba towaafu difaaga nti yeye ya hijja n'ogikola ku lunaku olw'ekkumi n'ebbiri oba olw'ekkumi n'essatu ate nga olugimala ogenda kufulumirawo olwo eyo ekumalira mu kifo ky'okwetoola towaafu lwada ey'okusiibula kati weetoola ifaaba nga wagiyindiriza era ng'olugimala ofulumirawo okuva mu makka olwakukkiriza wadaali ozireke olumala ebyo hijja oba ogimaze olwo nga n'obwa hajjati oba buwangudde ekibuuzo eky'ekkumi n'ebibiri omuhajjati abuuza nti okwetooloola kaaba kulimu ebika bimeka okwetooloola kaaba kulimu ebika bina tulina okwetooloola okwa kuduumu kyetegeeza nti okwetooloola nga wakatuuka mu makka ne tubeera n'okwetooloola kwa ifaaba nga okwetooloola kuno kwekwa hijja ne tubeera n'okwetooloola kwa umura ne tubeera n'okwetooloola okwa wedaa nga kwekwa okusiibula ng'omaze emikolo gya hijja kati ko okwetooloola kwa kuduumu kubeerawo nga wakayingira mu makka olwo nga togenda kukola umura wabula hijja yokka kitegeeza nti ng'ogenda kukola ifuraadi ate okwa ifaaba kuno kwetoola kwa hijja ng'ovudde emuna eno esangibwa mu bika bya hijja byonna ate okwa umura kuno kwa muntu agenda okukola gamatu oba kiraani umura ne hijja olwo ono mu kifo ky'okwetoloola okwetoloola kwa kuduumu okw'okutuuka mu makka yeetoloola kwetoloola kwa umura ate okw'okwetoloola kwa wida kutuyise okw'okusiibula ng'ova mu makka okwo okwetoloola oli mu kiseera ekisemberayo ddala eky'okubeera mu makka era oluzimala ng'ofulumirawo ekibuuzo ky'ekkumi n'ebisatu onoabuuza nti okwetooloola neetooloola ntya bw'oba ogenda okwetooloola olina okukola bino ekisooka okumiriza ekika ky'okwetooloola ky'ogenda okukola ku bika ebyotegedde ebina ekyokubiri oteekwa okuba ng'oli mutukuvu ng'olina wuzu ekyokusatu otandikira ku jjinja eriddugavu eryakazibwako nti ennywanto naye nga kikyatteeka kuba nti otuukira ddala wali ku jjinja wabula mba tusobote ono kuyimirira mu lukoloboze olulezeemu nga bahaazi batera okukola. Ekyokutaano, weetooloola emirundi musanvu. Omulundi gutandikira ku jjinja nga we tugambye eriddugavu oba gye tuyita ennywanto era ne kukuwerako wennyini awo ku nnywanto. Bw'omala osaalira akabbiri nga bwe twayogedde ng'ozisaalira awo emabega w'amakamu Ibulahimu akazimba akatono ako akendabirwamu akali okumpi ne Kaaba. Bw'oba ofunyewo akaaganya naye bw'oba tokafunye osaalira mu kifo ekirala kyonna kyoba ofunye mu muzikiti ogwa Haramu. Ekibuuzo ky'ekkumi n'ebina Omuhajjati abuuza nti bwe mba neetooloola ne neerabira emirundi gye nnaakamalako nkola ntya? Bwe weerabira emirundi gye waakeetooloolako, laba mu mutima gwo emirundi gye weekakasa nti ddala ngiwezezza, gwe kw'oba oyongereza egiba gisigadde. Nabwe kityo mu kutambula ku Safa ne Marwa. Era bw'otyo bw'okola singa oba weerabidde ng'oli mu swala. Ekibuuzo ky'ekkumi n'ebitaano Omuhajjati abuuza nti eziyitibwa empagi za Hijja ziri mmeka? Kyusa kumpa kiti. Ekibuuzo ky'ekkumi n'ebitaano ono omukyala abuuza nti eziyitibwa empagi za Hijja ziri mmeka? Mwezi tuyize ku nkola ya Hijja tuggyamu nti empagi zijja kweyimirira okuba entuufu ze zino. Esooka, okunuyira Hijja. Manye nti bw'onuyira mu Hijja nga tonuyiridde Hijja, Hijja yo teba ntuufu. Ekyokubiri, okusoma labbayika mu kiseera ky'okunuyirira. Empagi ey'okusatu, okutambula wakati wa Safa ne Marwa emirundi omusanvu. Empagi ey'okuna, okuyimirira mu Arafa. Empagi ey'okutaano, okwetoola tawaafu Ifaada nga kwe kwetoola okusembayo okwa Hijja. Bw'oleka ekimu ku ebyo, Hijja eba efudde. Ate bino wammanga nabyo kya tteeka okubikola kiri waakiri. Ekisooka, okunuyira ng'oli mu kifo awanuyirirwa. Ekyokubiri, okubeera mu Arafa okutuusa enjuba lw'egwa. Ekyokusatu, okuyimirirako Omuzdalifa. Ekyokuna, okukuba ekiwagi ekinene ku lunaku olw'ekkumi olutandikirwamu okusala ebisolo. Ekyokutaano, okusala ku nviirizo olunaku olw'ekkumi. Ekyomukaaga, okusula emuna ennaku bbiri bw'oba ng'oyanguyirizza okugwayo oba essatu. Ekyomusanvu, okukuba ebiwagi ebisatu mu nnaku olw'ekkumi n'olumu, olw'ekkumi n'ebiri, olw'ekkumi n'esatu. Buli nnaku okuba ebiwagi bisatu, buli kimu obuyinja musanvu. Ekyomunaana, okwetoloola Kaaba okw'okusiibula kwe tuyita tawaafu Wada bw'oba ofuluma mu Makka, okuggyako nga walingiriza tawaafu Ifaada eya Hijja n'ogikola ku nkomezo y'okubeerako Makka era n'ofulumirawo okuva mu Makka olwo tawaafu Wada eba ekuvuddeko. Kyonna ky'obooleza ku bino ebintu omunaana bye twogedde, Hijja ebeera ntuufu wabula osabye gw'omutango gwa kusala mbuzi mu Makka. Ekibuuzo ekyekkumi n'omukaaga, ono omukyala abuuza nti ki ebyaziyizibwa yeteekwa okwewala obutakola mu hijja. Kiri haramu bw'oba oli mu hijja okukola ebintu bino ebijja wammanga, era bw'oba okoze ekimu ku byo owalizibwa okutoola omutango. Ekisooka, okukutula enviiri mu kifo kyonna ku mubiri gwo. Bw'oba okikoze, omutango guba gwa kusala nguzi. Ekyokubiri, okusala enjala. Na kino bw'oba okikoze, omutango otwazibwa kusala nguzi. Ekyokusatu, okwesiiga akawoowo perfume. Na kino bw'oba okikoze, omutango guba gwa kusala nguzi. Ekyokuna, okumenya omuti oba ekimera kyonna mu Makka. Nakyo bw'oba okikoze, omutango kusala nguzi. Ekyokutaano, okusobya n'omusajja. Kino bw'oba okikoze, omutango gwakyo gujja kwetegeera mu kibuuzo ekijja ekiddirira. Ekyomukaaga, okuyigga n'otta akasolo konna oba akanyonyi. Ono omutango otanzibwa okusala ekisolo ekyefaanaanyiriza n'ekyo ky'oba otte. Gamba, bw'oba otte engabi, osala mbuzi. Ebintu bino bikugaanibwa oluvannyuma lw'okunyirira, naye bw'oba ogenda okunyirira okkirizibwa okwesiiga akawoowo ku mubiri, naye tokasiiga ku ngoye zo. Ekibuuzo eky'ekkumi n'omusanvu. Ono omukyala yabuuza nti bwe tuba tukozesa n'omusajja nga tuli mu hijja, hijja yange eramulwa etya? Bwe musobya n'omusajja nga temunnaba kumaliriza mikolo gya hijja gyonna, hijja eramulwa bw'eti: hijja eba efudde. Ekyokubiri, olagirwa okukola emikolo gyonna egiba gisigaddeyo. Ekyokusatu, hijja eno gy'oyonoonye olagibwa okugiriwa okole hijja endala omwaka oguddirira. Ekyokuna, olina okukola omusango nga gwa kusala ŋŋamiya era ng'ogisalira mu Makka. Ekibuuzo eky'ekkumi n'omunaana, ono omukyala abuuza nti genda nnyingidde mu nsonga zange ez'ebikyala ne sisobola kwetoowola towaafu ifaada, kitegeeza towaafu ya hijja. Abaffe hijja yange eba ntuufu? Okusooka, kimanye nti okwetoowola Kaaba gwe mukolo gwokka mu mikolo gya hijja ogukugaanibwa okukola ng'oli mu nsonga zo. Naye gyo emikolo egisigadde gyonna okkirizibwa ogikole mu bujjuvu nga bakujjaki bonna abalamu bwe bagikola. Ekyokubiri, tutegedde nti tawaafu ifaada eyo eya hijja kwe kwetoowola Kaaba nga muvudde Mina, era y'emu ku mpagi za hijja eziteekwa obutalekebwa. Era bw'ogireka ne hijja yo oba ogireseeyo e Makka, kwogeerenga obadde oyanguyiriza nnyo nti ennyonyi endeka, so nga ate bambi bw'onoolinnya n'oddayo e Uganda tojja kusobola kukomawo kwetoowola ng'owonye. Kale olina okukola ekimu ku bino wammanga. Ekisooka, olina okulinda owone olyoke weetoloole kijjayo ekjule nga Aisha mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yakola. Oyinza okulindira awo mu Makka oba mu kifo ekirala kyonna nga ekyedda w'osobola okuva n'okomawo mwetoloola. Ekyokubiri, bw'oba tosobodde okukola ekyo, bw'obeera nga ddala osobola okuddayo e Uganda oluvannyuma n'okomawo nga owonye ne weetooloola, olwo oli wa ddembe ddeyo. Wabula nga mubbanga lino byonna gyonoomala nga tonnakomawo olagira oleme kusemberwa musajja oba okuwoowebwa singa obadde toli mufumbo kubanga osigala obaluga ng'okyali mu mikolo ebbanga lyomala nga tonneetoola tawaafu lifaaba era atannaba kusumululwa tahammudi eyookubiri ekyo bw'owuga nga nakyo tokisobola olwo olina okukola kino ekyokusatu genda mu ddwaliro okukuba empiso esiriseemu omusaayi ekiseera ogende weetoloole nga kino okikozesa bannaakola ntya era weŋŋambira nti n'abasawo baffe aba uganda empiso zino oba eddagala lino webibalirina nabyo bajje nabyo ekyo ekiva nakyo kiremye bakugamba nti yezirikire mu ngeri gyokakasa nti omusaayi tegujja kutonnya mu muzikiti ogende weetoloole era nga nakino okikozesa lwannaakola ntya bw'atyo nno sheekhu muhammad ibuni salihi bini usaimini bwe yakinnyonnyola bwe yali adda mu kibuuzo ekyo era n'agamba ne sheekhu lislaamu ibuni taimiya kyeyagamba bino oyinza okubisanga mu kitabu kye kyayita fatawa islaamiya ku peegi oba mu jjuzo eyookubiri peegi 237 naye byonna bwe birema oluhijja eba etuuse okufa era kyoba olina okukola kwe kwefuula ng'omuntu abazigu gwe balemesezza okukola hijja gwe bayita makusiru abawarabu olwo osale embuzi ebya hijja obivweeko okireke efe oteeyo uganda ng'omanye nti hijjayo teyatuuka bo abakulembeze ba hijja olina okubabuulira era obakubira omulanga okusalira amagezi aganaataasa hijjayo ekibuuzo ekyokkumi n'omwenda ono omukyala yeebuuza nti nsanye kwambala ntya mu hijja omusiraamu wenna okutoola miya n'omalirira nti ogenda kukola hijja kitegeeza nti oba ogenze ku mukolo gwa allah nga oyanukula omulanga weyakukubira okutuukiriza empagi y'obusiraamu ey'okutaano era osabe okusonyiibwa kazambi yenna gwe wali okoze nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatutegeeza nti omuntu bw'akola hijja n'atakoleramu byabwemu era n'atayogereramu byaswakaba akomawo mu maka ge ng'akwananako ne bwe yali olunaku nyuma lwe yamuzaala kale ebintu ebyo bye bikujja wano mu uganda awali ebyokwewunda awali amasanyu ag'ekitalo neyolekera ensi entukuvu era kyawukanirako ddala ne bwalikutta ensawo neyolekera e London oba ekibuga ekirala kyonna ng'ogenda okulambula ekibuga ekyo olwo enneeyisa yonna gye weeyisirizaayo tewali muntu ayinza kukuvunaana naye yo hijja mukulu gwa kitiibwa yakuŋŋaanya abantu aba buli ngeri ababwebere n'ebweya kale naawe okigenzeemu oteeka ogiwa ekitiibwa kyayo nga okiragira mu nneeyisaayo ne mu nnyambalayo okiraba bulungi gwe mukazi waffe eyali agenzeeko mu hijja nti abasajja bonna bambala hiraamu engoye bbiri ezitali ntunge olumu alusa musuwato olulala n'alusa kunzegabega naye teweebuuza gwe mukazi lwaki tewalagirwa ennyambala yeyawulise kino lwakuba nti obusiraamu bwakulekera essimbe oyambale engoye z'oyagala ekikulu kubanga zikubikka bulungi nnyo nga sharia bwekugamba kubanga ogenda mu maaso ga Allah okwanaiza kuddala ne bw'olinyira ku musaala nga ogenda okusaala anti zombi mpagi za busiraamu kyannaku nnyo okusanga nga ggwe omukazi oyambala mu Madiina ne mu Makka nga bw'oyambala wano mu Uganda ku kiteeteeyi osibeko ne leesu mbu lwakuba oyagala nnyo okulaga bwe watereera oluusi nga n'omute togubisseeko kakaaya wabula otaddeko kakoofiira n'ogyoleka amatu n'ensingo ekifuba nga byonna biri bweru so nga awo mu busiraamu oba tobisse bwereeremu olwo ne weerabira ekikututte oba ensi mwoli omulamu omusanga ng'ali mu mboozi ne bahaaji ng'anyumya bakuba ne mu ngalo olwo omusiraamu yavudde mu nsi endala yonna ng'azze kusinza Allah n'atunuulira ggwe n'awulwa ne kiwazze okukola wobanga ddala ekikututte e Makka kugenda kusinza tosaanye nate obeere muyambi wa sitaani mu kubuzaabuza bahaaji abakazi bangi abava mu nsi ez'enjawulo obasanga nga bambadde bulungi nnyo engoye ezibabikka era ne ziwaweesa ekitiibwa ate n'abalala obasanga bakoze yunifoomu y'engoye zibambadde oba obutambaala obuli ku mitwe n'olagira ddala ekifaananyi ky'abantu abazze okukola emikolo gya Allah mu kyo bakigamba nti nammwe nga bannayuganda muteekwa okwambala yunifoomu newankubadde nga kyekisinga okulabika obulungi naye kyenkwata ennyo wano kwe kulaba nga ennyambala ya hajjati awamu n'omukazi omusiraamu yenna ebeera ya shariya eyo emukuumira ekitiibwa kye ate munda binongera okulaga obukulu bw'engoye zino ezikolebwamu kujja kimanye nti Allah bw'aba akukoowodde ng'oli mu mikolo mu ngoye zo ezo muziikibwa era mugenda okuzuukukira ku nkomerero kale mazima ddala mukazi wattu olizuukira otya ng'oli mu bugoyegoye okutwaza kale wano nga ndi wano mu Madiina ekibuga kya nabbi sallallahu alaihi wasallam nkuba omulanga eri abakyala bonna abasuubidde okutuukako wano mu nsi ey'ekitiibwa nti bajje nga bakimanyi nti gye balaga bagenda ku mikolo so si kwejalabatta kale olina okujja n'engoye ennene ezibikka obulungi nga teziraga bitundu bya mubirigo ate gwo omusiti weesiba bweguba gwakwagala kukugeesa maaka ogwo tegwetaagisa kubanga bo bahaaji bakujja wano e Makka baleseeyo ewaabwe abantu abakukwanana mitwalo bo ne basalawo ne bajja okwekolera hijja kale oba tobagasizza ate bw'oba weesiga kunywera lwaki tewali kusiimunda ndaba nti kyekisingira ddala obulungi n'omulanga omulala ngutuusa eri abakulembeze ba hijja nti ensonga eno bagirowoozeeko nnyo era esalibwe n'amagezi era eyigirize nnyo bahajati kubanga kyenjogerako be basinga okukimanya awamu n'okumanya ebikiremu mpozi kyensenjayo ku nsonga eno kwe kutegeeza nti ekitiibwa ky'omusaala wano mu Saudi Arabia gy'olaga okukolera emikolo gya hijja kiri mu nnyambala yakwebikkirira bulungi nnyo so si mu kulaga misono fashionis nga bwe tuli wano ewaka mu Uganda ekirala kiri nti gwe eky'obutalaga bwe wakula figa bwe kiba kikuyisa bubi nnyo nkusaba nga nkwegayirira nti kwatibwa ku nsonyi akaseera konna k'omala ng'oli mu maaso ga Allah ne mikolo gye ekibuuzo eky'amakumi abiri ono omukyala yeebuuza nti yo ennyambala yange eya bulijjo eteekwa kuba etya ennyambala yennyabo obusiraamu gyebukulagira era ekuweesa ekitiibwa yeyo Kurani entukuvu gyeyakutegeeza mu Surat Nur aya ey'31 ne mu Surat Al Ahzab aya ey'59 nga yakubikka mubiri gwo gwonna nga olina okukozesa olugoye olugazi obulungi oluwanvu ate olutayitamu maaso ate ku mutwe okuteeka akakaaya oba leesu n'obutoolesa byakwewunda byo nga fashonizi empeta za goldi ebibira ebisipi mukiwato enviiri n'ebirala nga ebyokwewunda bino osaanidde kubiraza balo byokka oba mpozi n'ebimu mu byo biyinza okulabiza kitaawo oba sezaalawo oba abaana bo oba bannyoko oba abaana baabwe oba bakazi banno kale ng'eyo ennyambala entuufu gy'olina okwambala bulijjo so si lwa kima lwokka oba musajja yokka kubanga kyo nkikwatagana n'ekitiibwa kyo ekyo naawe kyomanyi nga tekikuviirako ddala bulamu bwo bwonna singa oba okikuumye. Ekibuuzo ekyabirimu ekimu ono omukyala abuuza nti hijja mabuluulu gye bagamba yeruwa oba kitegeeza ki? Hajji mabuluulu yegyokola obulungi n'otakoleramu gyabuwemu era n'otayogerezamu gyakwakaba ate bw'oba ozzeeyo ewammwe embeera yo oluvannyuma lwa hijja n'eyawukana ku mbeera gye walimu nga tonnakola hijja mu ngeri y'ebyenfuna mu ngeri y'ebyeddiini ne mu nneeyisa n'ebirala eyo eyitibwa hajji mabuluulu. Ekibuuzo ekyabirimu ebibiri ono omukyala abuuza nti engoye zange bwe ziba zibubye nga ndi mu mikolo abaffe nzikirizibwa okuzikyusa okirizibwa okutuusa engoye zo n'oyambala endala enkya oba enjozi era okirizibwa n'okunaaba wabula nga weegendereza obutakutula nviiri era tozisanirira naye ezo eziba zikutuukidde mu mazzi zokka tezirina mutawaana wabula oba onaaba weegendereza nnyo obutanaabisa sabbuuni wa kawoowo. Ebyo ebimu ku bibuuzo abakyala bye badde beebuuza ebikwatagana ku nsonga ya hijja wabula nga kimanye bulungi nti byo tebiggwayo era bakyalina ebyala byebandyetaaze okumanya ku bikwata ku hijja ne ku bintu ebirala byonna wabula kansuubire nti byonna bijja kuntuusibwako era nyongere okutangaaza nga bwe mba nsobodde kale wensabira nti omuntu yenna oba omukyala yenna aba alina ekibuuzo kyonna ekikwatagana n'eddiini ye tayagala okutangaazibwa ani kikiweereza ku adresi eyowammanga nga eri nti Dr. Hussein Muhammad Bowa PO Box 1994 Jinja oba 1098 Madina Saudi Arabia. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر تسجيلات ابن تيمية الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه التلاوة من آيات الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس.
والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حانية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إلى دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حلهم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسردة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا ما تطعه واسجد واقترب. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى نطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يفتر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وأثرن به نقعا فوسوقن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه عبر ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفما يعلم إذا بعثر ما في القبور وحفظ ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة هم القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الموت كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عزة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مولا وعدده يحسب أن مولاه أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصودة في عمد ممزقة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصر مأكول لإلباس قريش إلباسهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الكبير الذي أطعمه من جوع وأؤمنه من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب ولا طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نشكرك ونحله ونشكرك من يشكرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك من جد الكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله.